Hei, og velkommen til Nettverkspodden, en podcast fra Kvinner i Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle tema og interessante historier fra spennende mennesker. Lytt gjerne med hjertet og se om det er noe som kan inspirere til nye og gode valg og rytmer både i deg og rundt deg. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med oss på Facebook-siden vår. Mitt navn er Marianne Saltundag, og med meg er Elisabeth Kindervåg Husvegg.
Hjertelig velkommen tilbake til en ny innspilling i vognen vår på Klepp. Eller det er jo Mariannes i vogn da. Jeg bare sier vår, for jeg føler meg litt mye av.
Ja, det er han.
Du er jo det.
Ja.
Og som dere ser, så er vi litt sånn ekstra gule og kule her i vognen i dag, og det er ikke uten noen grunn. For vi har med oss en veldig flotte dame. De fleste vet sikkert hvem du er. Ann-Kristin Bruns. Vi har øvd dere litt på akkurat det etternavnet. For når jeg skulle si det i frieren, så var det Bruns. Det var liksom min måte å si det på.
Ja, ja, ja.
Og det er jo veldig gilt å ha deg her. Du er jo kjempeaktiv akkurat nå om dagen, på grunn av at nå nærmer deg seg jo et valg, og det er masse på gang. Jeg vil bare presentere deg. Du er odelsjenta fra Sunnmøre. Du er mor til 4 unger, gifte med en amerikaner.
Ja.
Ja, veldig bra.
Derfor det løgne navnet Bruns.
Ja, det ligger litt, følger litt med.
Ja.
Og så har du jo bytt forskjellige plasser, ikke sett? Du er i Rosunnmøre, så hadde du også bytt opp i Alta. Gått på skole der, faktisk.
Ja, ja. Folkehøyskole.
Ja, det synes mannen min var tipptopp. Ja, tipptopp. Han synes den skolen er veldig bra. Øyetun.
Ja, Øyetun.
Og så har du studert musikk. Ja,
det hadde jeg også.
Hvor var
jeg
i Volda?
I Volda.
Ja.
Ja.
Hvor lenge da?
Nei, da tok jeg årsregning i musikk.
Ja, så bra. Men av utdannelse så er du barnevernspedagog.
Ja.
Stemmer ikke? Ja. Du har arbeidet flere år innen rusomsorg.
Ja.
Ja. Rådgiver for Amathea. Engasjert i menighet.
Ja.
Ansvar for Agenda N. Ja. Normisjon Rogaland.
Nå er det litt, ja, jeg er absolutt i teamet, men jeg er litt på vei ut av dem likevel. Ja.
Du har vært engasjert i det. Og du er lektor på Universitetet i Stavanger.
Ja.
Wow.
Gud, jeg får en liste dette her, Anne-Kristin.
Jeg tenkte at du var voksen.
Ja, det var, du har gjort et kjellig forarbeid her, Elisabeth. Ja.
Vi liker å ha alt på det regnet.
Ja, det skjønner jeg.
Og så er du engasjert i KrF. Og nå er du listekandidat nummer 4 her i Rogaland. Så dette er damer med foran dere, og skal få bli kjent med i dag.
Fantastisk!
Ja.
Jo, jeg tror det er kjekt å bli invitert til vogna på Jæren.
Ja.
Denne her campingvognen har hørt litt om dere, og, og vet at flere var på besøk her, og det er veldig kjekt å være her. Så tusen takk.
Ryktene går.
Ja.
Det er jo kjekt.
Ja, det er det. Og det er veldig gøy at du er her, Ann-Kristin. Du kommer faktisk rett ifra en debatt, du.
Ja,
ja. Sånn er det i disse dager.
I dag så var det debatt om brukerutvalg i NAV i Rogaland. Og det er klart at som sosialarbeider selv, så ser jeg jo at vi ikke alltid er like flinke å ta det perspektivet inn i våre saker og inn i det vi holder på med. Så jeg tenker det der ble jeg veldig gjort oppmerksom på. Nå kan vi kanskje begynne litt. Altså, da jeg var på universitetet, så var jeg i et prosjekt der vi intervjuet og snakket med brukere av NAV. Og der de fortalte om ulike historier, og ikke bli møtt, og ikke bli sett, og ikke bli forstått, og mistenkeliggjort. Og dessverre så er det litt sånn fortsatt i systemet. Men vi må jo ha et NAV. Altså, vi må jo ha noe som fanger opp. Så det som er utfordringene som de snakket om i dag, det er å få til fleksible ordninger som kan tilpasses det enkelte. Og det er liksom det som er, det tenker jeg er viktig for meg som KrF, å se den ene, og hva er det behovet, kan av og til forsvinne i det store systemet.
Ja,
så spennende. Ja. Så da var vi jo alle partiene og representerte, og noen brukere som var der, eller ulike representanter for ulike organisasjoner. Og vi har jo veldig forskjellig tenkning. Noen mener jo at staten må gjøre alt, mens andre mener at det skal være nesten kun privatisert. Og vi i KrF er jo litt i midten da.
Ja.
Vi tenker at vi må ha statlig ytelse og helse og velferd, kjempeviktig. Men ideell sektor, altså det vil si sånn som diakonhjemme, sånn som andre organisasjoner som driver, må få gode vilkår.
Ja.
Så det er litt av disse tingene som du driver med når du holder på med i politikken.
I valgkamp.
Og for noen så kan de bare kjenne, åh, hallo, dette her må jeg bare vite mer om, dette må jeg bli mer engasjert i. Og for andre så kan jeg være, ja, det er jo viktig for noen, sant? Og det er en helt naturlig del av det. Så det er andre saker som opptar mer, og sånn er det jo alltid. Mm. Men hvis jeg har forstått det rett, for jeg kjenner jo ikke deg, Anne-Kristin, men vi har jo hilst et par ganger, og siste gang var du faktisk på et nettverksmøte på IMI.
Mm.
Men har jeg forstått det riktig, hvis det er sånn at du ikke, du begynte sent på politikken?
Mm. Ja.
Hva var det som gjorde at du engasjerte deg?
Ja, nå er jeg jo, jeg er først og fremst vært i mitt voksne liv mot de fire barn. Det er jo liksom min viktigste jobb.
Mm.
Og jeg hadde ikke planen til å få fire unger, sant, i utgangspunktet. Men de er jo planlagt, det er ikke sånn å si, men jeg tenkte alle at jeg skulle ha en stor barneflokk, selv om jeg er fra en stor søskenflokk selv med fem stykk. Men så det ble liksom til etter hvert. Og så har jeg en mann som jobber i symfoniorkester, så han har ganske fleksible jobbsituasjon. Så jeg kunne være en del hjemme, og vi gjorde litt sånn, prøvde å hjelpe hverandre. Så det var på en måte, jeg var så fullt opptatt av barn, og utdannelse, og frivillig arbeid, og de var jo med på kor og korps og speider, og you name it. Mm. Og noen gamer jo til og med
også.
Så jeg synes jeg hadde nok med det. Men så er det når du er sosialarbeider, da, sånn som jeg er, så er det opptatt av urettferdighet i samfunnet, og rettferdighet, og kjempe for de som faktisk ikke er en stemme selv. Og den drivkraften har nok alltid vært i meg, og alltid vært litt sånn, jeg vil liksom bety en forskjell og være litt med på det det skjer. Og jeg må jo si at det er ganske komisk, for jeg husker når jeg var 17 år, så var jeg på Jesusfestival i Molde. Og det var en sånn ung visjon, som var en sånn veldig vekkelse i det området, og egentlig hele Norge hadde store konsekvenser. Og når jeg skrev en bok, som heter Det brenner i Rosenes by, om det som skjedde da. Og inni denne boka, det er et stort bilde. Og der går jeg, først i Jesus-toget i Molde sentrum, med en J. Og det er ganske betegnende egentlig. Jeg synes det var litt overraskende selv. Jeg virkelig var så frem på alt. Og det er liksom folk bare ler. Det er jo typisk deg. Det tenker jeg ikke om meg selv, altså. Men jeg har bare gjort det som jeg synes det var riktig og viktig.
Ja.
Men politikken da?
Ja.
Men det du vil ha frem til.
Ja, den vil jeg frem til. Ja. Men nå drar jo du inn et veldig viktig element også. For der på en måte, der var jo du med i enn det som er hele bærebjelken i det du gjør, som jeg vil tro,
ja,
altså, tror de,
ja, 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 absolutt.
Og absolutt. Det er vel basisen for å kunne, altså for å ha de verdiene du har, og for å uttrykke det ut i samfunnet.
Ja, absolutt. Jeg er vokst opp i en kristen heim, og som sagt, hjemme på garen på Sunnmøre, du sa jeg var odelsjente, ja, jeg har gitt fra meg odel nå da, for nå bor jeg i Stavanger, men så var vi faktisk fire generasjoner i ett hus. Altså, det var ikke nabohus, men i ett hus.
Så kult.
Ja, og det har preget meg, det tror jeg er veldig sjeldent. Og oldemora mi, hun levde til hun var 99 år, og da var jeg 15 år. Og så har jeg farmor og farfar, mine foreldre, og vi var fem søsken. Så kan du tenke at det var alltid liv i det huset.
Åh, så herlig.
Ja, og da var det særlig farmor og mi da, som har hatt en stor betydning i mitt liv. For det er jo sånn, når jeg bor på en gar, og det skjer mye, så er ikke det like enkelt å ha tid, når du er foreldre, å ha tid til ungene. Det var gar, det var lærere, det holdt på med masse ting. Så farmor og mi, hun var helt avgjørende for meg. Og hun lagde havregrynsuppe med sukker på. Så jeg kom med den, særlig før jeg begynte på skolen, husker jeg, og også når jeg gikk på skolen. Og hun snakket ofte om, hun sa ikke om Jesus akkurat, men hun gikk alltid og sang. Hun var sanger. Så om hun var i fjøsen, eller om hun var ute og raket, eller om hun lagde middag, så sang hun alltid. Jeg husker jeg hørte alltid hvor hun var. Så det var litt sånn fascinerende, og trygt og godt. Det var alltid noen som kunne gå til. Så var hun litt streng også. Da vet du sånn, litt sånn, Anne-Kristin, pass nå på. Ikke pynt deg for mye, fordi de naturlige guttene liker de naturlige jentene. Nei, de kjekkeste guttene liker de naturlige jentene, Anne-Kristin. Husk det. Ja vel, tenkte jeg, og sminket meg og styrte på. Så det var nok en bærebjelke. Og så på bygden i Norge så var ikke så mange kristne. Så da var det å gå på fest og gjøre sånne ting som var liksom tipp-topp. Og det gjorde jeg jo en del. Og fikk noen litt sånn ubehagelige erfaringer som jeg tok med meg i livet, som kanskje skulle ha vært foruten. Absolutt. Og da er det jo, må jeg jo flytte opp i hybelen når jeg begynte videregående. Og derfor Da bestemte jeg meg for, nei, nå skal jeg finne et kristent miljø, for dette går ikke. Det ble mye drikking, det var mye styring og kjøring av biler og masse greier, og nei, det var ikke greit, rett og slett. Jeg kjente at jeg hadde ikke meg selv i det. Jeg liksom strevte med mine verdier og dette her, og ja. Så derfor så bestemte jeg meg for det, jeg flyttet på hybel, begynte i Tenzing-kor, og fant på en måte min tro da, som 16-17-åring. På nytt på et vis. Når du vokser opp med det, så er det jo på en måte mye grunnverdien i deg, men det å finne deg en tro, og den holder jeg fortsatt på å utvikle for seg. Er ikke det sånn da? Du går liksom hele tiden og lærer noen nye ting. Jeg er jo utrolig glad i Bibelen da, og det å lese Guds ord og se nye sider ved Guds ord stadig vekk. Det der med på en måte, hva er det Gud faktisk lærer oss om livet, og hva som står, det er jo helt fabelaktig. Ja.
For det er jo, altså jeg tenker jo, den relasjonen med Jesus, det er jo en, noen man vokser inn i hele veien.
Hele siden.
Og det å vokse, se hvem man er, lære han i alle livets situasjoner og kjenne, det er kjempeviktig, det gjelder oss alle. Og så er det jo sikkert mange som vil synes, ja, men hvordan er det å være kristen, og være så levende i tro, og være i KrF?
Politiker generelt.
Ja, politiker generelt. Hva tenker du om det?
Altså, nå må jeg jo bare si det at lenge så opplevde jeg at det var ganske utfordrende å ha en tro på jobb, eller ha en tro i nabolag, eller som skjønner du, at jeg strevte med å være meg selv. Men så bestemte jeg meg, for det er for noen år siden, at jeg har ett liv. Dette er Anne-Kristin Burns. Jeg er ikke, det er ikke liksom en sånn ting, familieliv og kristenliv og arbeidsliv og fritida er liksom oppdelt i boksen. Nei, det er ett liv. Så dette er meg. Og sånn ligger også i politikken. Altså, dette er meg. Og så kan en jo av og til lure på om en klarer å presentere det på en god måte, men det er i hvert fall det som er mitt utgangspunkt. At jeg ønsker å være meg selv, mest mulig meg selv alltid. Men jeg må jo si at det var hele vår ganske utfordrende, vil jeg si. For du møter folk som mener noe totalt annerledes enn du. Og så skal du behandle dem med respekt, og samtidig veldig uenig.
Ja.
Så, men det å klare å skille sak av person, stort sett går det greit, men ikke alltid.
Ikke alltid, nei.
Men jeg jobber med saken hele tiden, for å være helt ærlig.
Det er jo noe du kan møkse deg, tenker jeg. Altid, absolutt. Når du treffer folk som ikke mener det samme. Det er jo en, altså... Møye nå, det ser
jeg av og til. Ja, absolutt. Og den må jeg bare leve i.
Ja.
Men jeg har på en måte, først når jeg kom inn i politikken og ble valgt inn i kommunestyret, den...
Hvor gammel var du da?
48 år.
48 år, ja.
Ja, når jeg begynte i politikken.
Da sier vi, som jeg sa når Oleg var her, Bollestad,
ja.
Det er aldri for sent.
Nei, det er aldri for sent. Nå har jo hun kommet takket lenger enn meg da.
Ja, ja.
Ja, men uansett, det er aldri for sent å engasjere seg. Og det er klart at det jeg har alltid tenkt at jeg har en politiker i magen, men det er et ganske stort steg, og det vil jeg si at dere også hører på, det er et ganske stort steg å gå ifra det å være usynlige til å bli synlige. For du må det når du er politiker, faktisk. Skal du få fram saken din, så må du være litt mer synlig. Så jeg synes det var grusomt vanskelig, og første gang jeg var på lista til KrF i Stavanger, så var det Bjørg Tysdal Moe, som er vår varaordfører der i 20 år, som er min gode nabo, og hun hadde jeg snakket med mange ganger om politikk. Mange ganger. Og jeg synes det var litt for obvious, men dumt å si på engelsk, men litt, sånn, litt for naturlig at jeg skulle gå inn i KrF. Hvorfor skal alle kristne liksom gå? Hvorfor skal jeg være KrF? Men så måtte jeg liksom se på programmet da. Og det var det selv det med menneskeverdet, at alle liker dette med nestekjærligheten og forvalteransvar. De tre er litt sånn store begrep. De ble veldig viktige for meg. Og familien. Ikke minst, altså det å ha fokus på familien. Og jeg har jo benyttet meg av kontantstøtten flere år, og hadde god nytte av det. Og det vet jeg at 50% av de som kunne tenkt seg det, de sier ja. Faktisk, så det er jo en god ting fortsatt. Men så kom vi på denne lista da. Og jeg husker jeg sa det ikke til noen. Jeg synes det var så vanskelig. Jeg tenkte, skal jeg fortelle noen som er på KrF-listen? Nei, det tør jeg ikke. Jeg får bare stoppe denne lista, jeg får bare stoppe den. Det får bare være. Det er ingen valgkamp, ingenting. Jeg var ikke på stand, ingenting gjorde jeg. Men, og så husker jeg at jeg satt da og jobbet på universitetet, så hadde jeg lagt opp på hytta for å jobbe litt med forelesninger og sånne ting. Og så ble jeg oppringt av han som er sekretær for KrF. Og sa at du er kommet inn som vara til kommunestyret, Anne-Kristin. Herlighet, det er så langt ned på lista. Herlighet, ja, du har fått så mange personstemmer, at du er faktisk den som har fått mest personstemmer av, utenom Bjørg som var på topp da, av alle. Jeg bare er galen. Helt, jeg politiker, du gal? Jeg måtte gå liksom mange runder. Ja, hva er det å være politiker? Hvem er det? Ja. Så da begynte min vandring av veien i politikken. Og så var jeg på jakt etter det engasjementet jeg hadde på universitetet gikk litt ut, så jeg måtte bare på en ny jobb, og så spurte Bjørg til Selmora om jeg kunne være hennes rådgiver. Så det ble jeg da ansatt som hennes rådgiver, og fikk en utrolig god opplæring i det politiske.
Ja.
Så hun var veldig viktig for meg i mentorrollen for meg da.
Ja. Det virker jo så det lagt seg veldig til rette, på en måte.
Kanskje det var Gud gitt?
Ja.
Kanskje jeg skulle. Kanskje jeg skulle i politikken.
Gudfeldig.
Gudfeldig,
ja. Ja, ja. Nei, så bra. Jeg tror du har rettet damer på rette plassen. Det virker veldig sant.
Ja, ja, det kan
jeg jo. Det smitter jo bare med at vi sitter her med deg. Så du stråler jo på en måte der du er, og det smitter jo over engasjementet ditt.
Ja, jeg har et stort engasjement, faktisk.
Mm. Og det, tenker jeg i seg selv, det å ha et engasjement, det er ufattelig viktig, tenker jeg, i en situasjon der veldig mange ønsker kanskje å trekke seg tilbake og stå litt på sidelinjen og kritisere kanskje og ha fullt av meninger.
Mm.
Når man egentlig har en mulighet til å påvirke, vi er så privilegierte. Mm. Og jeg må si, jeg hadde en situasjon som jeg, og da som en kristen altså, helt i de første årene etter jeg hadde blitt kristen, så var jeg, så var det i forbindelse med et valg, og så jeg husker ikke helt situasjonen som var, men det var en sånn møtesammenheng eller et eller annet, og det var i forbindelse med et valg. Og noen liksom, synes det var liksom, og yngte seg litt over situasjonen. Og da kom det sånn et alvor over meg. Fordi at det, først og fremst, fordi at vi som kristne, vi har gitt en mulighet for å være med påvirket.
Mm.
Det første er i bønn.
Mm.
Nå vet jeg at Kjell Ingolf, han ber for folk når han er og venter i pauserommet og er litt rundt omkring og har på en måte et aktivt forhold til det. Og det der med også, at vi som ikke er med i politikken, vi har en så stor mulighet til å være med og forandre ved å støtte, men ved å be for nasjonen vår, for at rette folk skal komme på i posisjon, for å være med og ikke stå og si ord som ikke er altså, nesten sånn forbannet, det står med forbannet og velsignet i byen for å bruke litt sånne type uttrykk. Men når du velsigner, så forløser du det gode. Ja. Og det er litt, sånn, litt min oppfordring at hvis vi ikke tar et valg i akkurat det å være med på den retningen vår nasjon tar, så har vi egentlig ingenting vi skulle ha sagt. Hvis vi ikke bruker den evnen, det vi gitt gjennom bønnen til å være med for andre, så har du på en måte du trekker deg til sies fra alt da. Så jeg tenker det er vår første oppfordring. At vi må være med for andre. Absolutt. Gjennom å være med oss og be.
Ja, og jeg bare følger på akkurat på det der, for at nå står jeg mye på stand og jeg møter masse folk. Og jeg tenker bare, jeg bare ber om at Guds godhet skal vise gjennom når jeg står og treffer folk, om det så er bare et smil eller et hei, et vennlig uttrykk og et inntrykk. Og så når jeg skulle stå på stand siste gang, så tenkte jeg, nå må jeg sende en bønnemelding. Så det er en bønnemelding til en del som jeg kjenner. Kan dere være så be for de som står på stand nå? At vi klarer å møte folk på en god måte. Både de som er velvillige, men også de som er kritiske. Slik at vi er på en måte gode representanter ute i samfunnet.
Og det gjelder jo uansett hvor vi er.
Sånn. Absolutt.
Det er veldig bra det, så jeg synes du nevner på det her, Martha, du hadde liksom akkurat så livet skal være indelt i kagestykket, sant? At du har kristenliv, arbeidsliv, familieliv, det er jo ikke sånn det funker. Han skal jo være med oss overalt, og uansett hvor mer han representerer, vi jo han som vi tror på.
Ja.
Og det er jo et veldig godt poeng.
Ja.
For det er jo kanskje litt en old school tanke at da, vi blander ikke, liksom. Men
nei, men jeg bare tenker også når jeg skal forberede meg for eksempel til møte og innlegg på møtene og hva skal jeg ta fram og hva er viktig, så ber jeg ofte Gud om visdom. Ja, hva er viktig i denne saken her? Og også når jeg står på talerstolen så kan jeg jo føle meg så lite som en liten flis, vet du. Og tenker, nei, jeg er sterk for jeg har en sterk kraft i meg. Og jeg tror på at det viser igjen. I det du holder på med. Og så er det klart at det å stå sammen med flere er kjempeviktig. Vi er jo ikke alene om dette. Og akkurat nå er det jo klart enormt viktig i forhold til valget som kommer, ja. I forhold til de verdiene som står på spill.
Yes.
Jeg tenker at folk må virkelig tenke seg nøye om, jeg vil bare oppfordre dem virkelig tenke seg nøye om, og uansett bruke stemmeretten, det punkt nummer en. Mm. Og klart, jeg i KrF, så kan jeg jo si dette, dere må stemme KrF, men det er jo ingen som kan bestemme noen ting. Men hvorfor ikke?
Men jeg må si en brandfakkel der, fordi at det du sier her, det handler litt om at vi som stemmer, tenke tanken ut. Så kan det være at man kan kjenne at det der er noen sånne småpartier som, ja, de mener det, og jeg er mer enig i det, og jeg skal gjerne stemme på det. Men i dag så sitter vi, jeg tror det er 4 stykker, for eksempel fra KrF, som sitter i regjering, og det er vel 6 eller 8 som sitter på Stortinget.
8. Yeah.
Og det at det de folk som er der, i hvert fall de jeg kjenner vet om, de er fantastiske folk.
Mm.
Så for meg handler det selvfølgelig om politikken, men det handler faktisk også litt om folk som er der. Jeg vet hva de er garantister for. Mm. Så er det sånn at det i politikk og i kristens sammenheng og kanskje generelt sett, så er kompromiss ikke et veldig populært ord. Men allikevel når det gjelder politikk, så jeg skjønner ikke at dette er jeg litt opptatt av, at det er kompromisser. Det må til. Man går inn i forhandlinger og man må inngå kompromisser. Det betyr at alle partier er med, og ikke alle får det, akkurat som de vil. Men så sitter man litt på sidelinja, og skal ha alt svart-hvitt.
Det går ikke.
Og det tenker jeg, vi som velgere må la synke inn over oss. Vi kan aldri få det. Jeg er helt mot det, jeg er helt for det, og det skal bare være sånn. Da låser vi oss fast, og kommer oss aldri videre. Så selv om jeg vet hva veldig mange av politikerne i KrF, for eksempel, står for, helt innerst inne, så vet jeg at de må likevel på forhandlingsbordet møtes på en annen plass for å skape en endring. Og her er det vi må være litt strategiske når vi stemmer. For at hvis min stemme går til et parti som ikke får gjennomslagskraft, så har jeg faktisk gitt en stemme til noen ting av. I stedet for at jeg tenker, nå skal min stemme gis til de folk jeg vet bærer de samme verdiene, og så kan jeg være uenig i så mange ting, men dette her med at det er noen som står som garantister for eksempel dette med abortloven. For eksempel, jeg ble jo sånn den tredelte barnepermisjonen.
Ja, mange synes det er helt forferdelig vanskelig å forholde seg til den.
Ja, og der vet jeg for eksempel, da var KrF den eneste som stemte imot når dette kom inn, sant? Så der var det en stemme, fordi det var noen som hadde stemt inn disse folkene, som vågte å stå opp der og si nei, og være tydelig nei på at vi ikke har en tredje mulighet, at det skal være frivillig, sant? Og det samme gjelder, altså det med at jeg kunne ha kontantstøtte, bare sånne ting som er egentlig viktig for oss som familie, som vi kanskje kan ta litt som selvfølge, men det å tenke denne tanken ut på at når vi stemmer nå, så må vi være litt strategiske, at det er ikke alt meningen, og dette hadde jeg bare lyst til å få med inn i dette her, så du veldig får sette og si det selv, Anne-Kristin.
Nå slapp du å si det.
Nå slapp jeg å si det, det var veldig, veldig bra, altså. Og noe av det som jeg har vært veldig opptatt av, og det er jo klart KrF er jo et familieparti, men jeg har også tenkt at vi må snakke enda mer om foreldre. For dette partiet er for alle familier, og alle foreldre. Og en gang foreldre, alltid foreldre. En gang mor, alltid mor. En gang far, alltid far. Hele livet har jeg vokst noen gang nå etter hvert, men jeg er jo like mye mor av dere, og opptatt av hvordan de har det. Og jeg har faktisk begynt å bruke, og jeg holder på å jobbe med et prosjekt som går på heia foreldre. Jeg ønsker virkelig, gjennom hver sin politikk, men også et engasjement på utsiden som handler om det samme, og heier på foreldre. For hvem er det som har klappet dere på skulder og sagt takk at dere oppdrog samfunnsdyktige borgere, som da selv tar utdannelse, er engasjert frivillig, og de kan gjøre mange ting som du kanskje ikke er helt enige i, men de er i hvert fall en del av et samfunn, og de ønsker å bidra. Jeg har 4 unger. Ingen som takker meg for det. Og jeg har ikke behov for takk, for jeg har valgt det selv. Men jeg tror vi må fremsnakke foreldrerollen på en helt ny måte. Det er en enormt viktig samfunnsbyggeroppdrag vi tar på oss, har tatt på oss når vi skal ha unger.
Det er jo fremtiden.
Det er fremtiden, og jeg tenker at det er der jeg er så opptatt av. Det er en enormt viktig ressurs i samfunnet, som kanskje blir nedsnakket litt, for de skal ha masse rettigheter, og det er liksom, de er masete på skolen, og de har liksom masse krav. Men det er de som er hovedansvarlig for ungene frem til de 18 år. Det er punkt om det.
Du snakker om familie, og du har også unger.
Ja.
Da peiler man ikke litt inn der, for jeg tror det er litt... Jeg har lyst til å få fram litt noe som jeg har hørt av deg og sønnen din.
Mm-hmm.
kan vi hoppe litt
ja, ja, ja.
På det?
Ja, ja, ja.
Nå har vi jo snakket en hel del politikk og tid og går.
Ja.
Og det som jeg, det, for det som jeg kjenner at det traff meg veldig, for det at jeg kjenner meg igjen i deg,
mm.
med det der med spelling og gaming mm. og skjerm og sånne ting.
Mm.
For det har ikke vært min egen ting i oppveksten. Jeg hadde en sommer, jeg husker jeg var litt dedikert til et dataspill i barndommen. Mm. That's it.
Yeah. Super Mario.
nei, han sønnen din hadde sikkert ledd høyt hvis han hørte hvilke spill det var, for det er jo veldig gammeldags og, og
ut. Ja, hva var det da?
Red Alert. Red Alert.
Red Alert,
ja, jeg har ikke gitt. Så der var jeg interessert i en sommer. Men likevel, så har det vært greia, for dette med jo tre unger selv.
Mm.
Vi kjøpte Nintendo i vår, og så er liksom, ja, noen av de mer tilbøyelige til å ønske skjermen andre.
Ja.
Men akkurat det der føler jeg litt sånn vanskelig i mange familier, spesielt mm. kanskje det som handler om aldersgrense, sant? Hva fyller de seg med, skal vi tillade ting for at alle andre får lov, vanskelig å være den ene kjipa mor eller faren som sier nei og alt det der, sant? Nettvett og sunne måter å ta dette her på. Så dette vet jo du en del om, for du har blitt nødt til å tenke på disse tingene,
ja, ja, ja.
Sant? Kan du bare, det er mange som spiller spill. Du nevnte i de fire episoderne på din egen YouTube-kanal.
Ja.
Anbefales herved.
Til bords med Anne-Kristin.
Til bords med Anne-Kristin.
Ja.
Der er du fire episoder, der dere forteller du og sønnen din, Mathias, om deres vandring med at han var superhekta på gaming.
Mm.
Og så når du nevner der at 98% av gutta gamer i dag, og hva da, 50-60% av jentene?
Ja, det, totalt er det over 70% hvis vi tar gutter og jenter sammen som gamer av alle.
Ja, ja. Og det tenker jeg jo noe, for jeg tror kanskje at min generasjon var de som virkelig begynte å bli inne i dette med datamaskinen og sånt. Mens vår barnegenerasjon, på en måte, er jo... Det er jo det livet består i, om de vil eller ikke. For det er på skole, det er privat og det er på veien. Så jobber. Kan du fortelle i grove trekk hva det handler om, den historien og den vandringen som du og sønnen din gikk gjennom for en stund siden?
Ja. Altså, vi har jo fire barn, og det er helt sant at det er veldig forskjellig. Og kanskje noen, når jeg tog gutta, han ene gutten, han hadde ikke det behovet for å være på skjerm, mens Mathias nummer to hadde det. Jentene har hatt andre type forhold til skjerm, som ikke nødvendigvis er like positivt det heller, men jeg har på en måte jonglert. Det var i mange år så var dette en av de største utfordringene jeg hadde som mor. Det kan jeg trygt si. For det var noe som skapte følelse hos meg, så var det dette. Jeg var altså så sint at jeg holdt på å gå helt bananas. Og jeg husker flere ganger jeg var sint før jeg kom hjem fra jobb. Jeg satt på bussen, eller satt på syklen, eller i bilen, på vei hjem igjen. Jeg visste at han satt ned i kjelleren og spilte, for skoledagen var slutt. Jeg var sint i forrige gang, og jeg bræste ned i kjellerstua, og opp med døren i en forferdelig fart, og sa, nå sitter du her igjen, ikke det er typisk. Hva er det du holder på med? Du er helt dum, eller? Så sa jeg så utrolig mange stygge ting til han. Altså, bare i sinne, og så begynte jeg å tenke, hva er det jeg holder på med? Så ble jeg liksom gjort oppmerksom på en som sa at det går å begynne på nytt, Anne-Kristin. Du kan faktisk begynne på nytt. Så noen ganger prøvde jeg da å gå ut igjen av huset og komme inn igjen. Og gjøre det på en litt annen måte og stille litt flere spørsmål. Men det som er saken er at gjennom disse årene her så har jeg brått ned hans selv følelse og selvtillit. Men det han holder på med det er ikke viktig i det hele tatt. For jeg er ikke interessert i det. Slik at jeg var nødt til på et tidspunkt å gå i meg selv, ja. Hva er det jeg liker ved gutten min? Hva er det jeg setter pris på ved?
Leite etter gullet, liksom.
Ja, leite etter gullet. Og det fant jeg egentlig best ved å høre hva andre sa om han. Hva andre som var i kontakt med han sa. For jeg hadde, var kommet inn i denne skjermen, den var så svære, at han, var helt, han dekte hele han. Jeg så han nesten ikke foran, bak denne skjermen. Og så begynte jeg å stille spørsmål. Hva er han hjemmen til? Altså, han har jo, det er jo utrolig sosial med, en ting var på nettet, men kjellerstovet vår var fullt i gutter som spilte nesten hver helg, og mange av de hadde ikke det greit hjemme. Så da måtte jeg begynne, hva kan jeg bidra med nå? For ja, at de får en litt positiv holdning til dette. Og da var det å bake, eller alltid komme inn og si hei, og passe på at de visste at jeg var hjemme, og i det hele tatt. Og jeg og mannen min var jo litt forskjellige. Han syntes ikke det var så ille som jeg syntes. Men han så jo etter hvert han burde tatt mer ansvar han også. Men der hadde vi en konflikt i ekteskap, og det også er utfordrende når du uenig om grensene. Men Mathias sier jo det at når jeg begynte å stille spørsmål, så var ikke han så villig til å svare, for han tenkte, nå gjør du bare for at du skal være flinke mor. Men jeg stilte spørsmål flere ganger, og virkelig satte meg ned ved siden av han, og prøvde å forstå. Og så begynte jeg å tenke at dette er en fritidsaktivitet, på like linje med fotball og handball og kor og korps, som du må avgrense til en viss periode på dagen eller på døgnet. Og du går ikke på fotball hver eneste dag. Du går ikke på. Du går ikke og sitter ikke på hele netten og spiller heller. Hvis jeg begynte å tenke inn i den boksen av fritidsaktivitet, så ble det lettere for meg å takle. Og da kunne jeg også heller ikke rope han opp til middag og gi ham bare ett minutt varsel. For jeg hadde aldri gjort han vært i en kamp på fotballbanen og sagt, det er middag, må komme. Sant? Jeg hadde ventet til det var pause. Så det der med å forstå gaming som en fritidsaktivitet, det var det som gjorde forskjellen i mitt hode. Og så skulle det være sagt at jeg syntes vi var ikke strenge nok en periode, og det sklei for mye ut.
At den bør sette gode grenser.
Ja, og så ta det inn i denne rammen og snakk. Snakk med ungene om det. Begynn tidlig å snakke med dem om det. Og vær litt bevisst på at det er du som er mora og faren i hjemmet. Det er du som faktisk bestemmer. Og vi har aldri gjort det slik at han har fått mat inn på rommet, eller at han måtte sitte der. Der har vært en sånn, jeg måtte bare ta det valget. Nei, han måtte komme og spise middag med oss. Selv om det var ganske kjappe måltid. For det som var problemet når han kom til middagen da, så var at vi var jo så negative til han. At han ville ikke sitte der og snakke med oss. Så det handler liksom ikke om våre holdninger til de og det de holder på med. At jeg måtte virkelig jobbe hardt. Nå er det jo slik at Mathias er 27 år nå blitt.
Ja.
Og han har game nights fortsatt. Det er onsdagen eller hva noen dag det er. Og da spiller han. Og så er det, og nå kjenner jeg at jeg kan akseptere det. For han er utdannet sosionom. Jobber som miljøarbeider på en skole. Og er jo den kompetansen han har fått gjennom gaming. Det går jo rett inn til disse guttene i 8. og 9. klasse.
Tenk alle han kan nå med sin kunnskap.
Nemlig. Men det der å være den som på en måte bestemmer i heimen, det er veldig viktig. Og da må jo den hver enkelt familie finne ut hvordan skal det se ut da. Men det må ikke gå, det må, og det er noe annet som vi gjorde, som han selv sier, var veldig viktig. Vi har når vi har bursdag, så har vi en sånn, når en av ungene eller vi voksne har bursdag, så tar vi en sånn anerkjennelserunde rundt bordet. Og det har vi begynt gjort noen år nå, der ikke vi skal si at du har så fint hår, eller du synger fint, men hva er det du setter pris på? Og det er jo en øvelse å finne ut av. Og så har vi gjort det noen ganger, og så sier Mathias nå etterpå, det var ganske flaut, mamma, men når jeg kom og skulle gjøre dette, så kjente jeg ikke søskene mine. Jeg hadde ikke investert i dem. Jeg hadde ikke snakket med dem. Jeg visste ikke hva de var opptatt av. For denne gamingen tok hele min oppmerksomhet og hele min tid. Så det at vi gjorde denne her øvelsen på en måte, når vi hadde bursdag, og vi har jo 4 unger og 2 voksne, så det var jo litt, var noen ganger i løpet av året. Da måtte han begynne å se etter, hva er det jeg setter pris på med søstrene mine og med broren min? Og det fikk han til å tenke litt. Og så var han også en vekke på utveksling i Afrika med, uten internett. Og så at han hadde, det var andre ting som var kjekt også. Så han har nå gått en vei han, men jeg har ikke minst gått en vei i forhold til holdninger.
Ja.
Og det der jeg er opptatt av, og jeg er opptatt av å få inn e-sport og gaming som en organisert del av folks liv, slik at ikke det er alt oppslukende. Og barn og ungdom, vi bruker jo skjerm vi også, alle sammen. Vi er jo på skjerm for at du pling på at nå har brukt 4 timer i denne dagen, og bla bla bla, jeg blir helt stresset av meg selv. Så det er jo noe som er i samfunnet vårt i dag, men hvordan skal vi leve med det? Det er jo det som er mitt
ankerpunkt. Veldig interessant det du forteller, Anne-Kristin, og jeg tror det er veldig relevant.
Ja.
For det som jeg hører litt fra deg nå, det er jo på en måte den balansen, og så finne ut når den står, for jeg er jo litt sånn selv av den typen, at jeg vil holde skjerm lengst mulig vekk fra mine unger, og nå er mine unger så unge ennå, at jeg kan styre ganske mye, men når man på en måte er oppi det, og det å finne løsninger, fordi at når man blir trigget av sinne, sånn, så greier man ikke alltid å se klart, sant? Da handler man ut ifra det, og det er jo veldig, det der sinnet, det er jo eksplosivt, og det er jo noe vi alle kjenner oss igjen som foreldre, sant? Og så du også nevnte, vi hadde jo litt Berit med oss forrige gang, som snakket også om disse nye starterne, hvor viktig det er å la seg selv finne disse nye starterne, og å finne ut av hva skal jeg gjøre når jeg kan gjøre dette om igjen. Jeg kan finne en ny måte å gjøre på, og det hører jeg her. Og det synes jeg veldig inspirerende å høre. Og også det du sier med, de litt mer organisert, så det ikke blir alt oppslukende, for det en tendens til nettopp det.
Og jeg tror nok at de som foreldre i dag, de har vokst opp med skjerm. Og har kanskje en litt annen forhold til det enn jeg hadde som ikke, hadde ikke mobiltelefon før jeg var 30 år, vet du, nesten. Ikke sant? Så det er klart at det er gjerne jeg, vår generasjon, strever mest med det, men så må jeg være enda mer bevisst, kanskje, de foreldrene som på en måte har små barn nå. Jeg tror nok at å skjerme ungene for skjerm lengst mulig, tror jeg faktisk er en god ting.
Ja.
Så langt som en klarer.
Ja.
Og så har, men så har jeg jo lange bilturer, og så er det jo godt å få en pause som forelder, så jeg, vi kan liksom ikke være enten eller. Og jeg vet jo hvor krevende det er når du har mange barn, og du skal få tid til å rekke, og du må, må ha litt fred og ro i hovedet ditt selv også. Så jeg vil ikke kritisere at snakke det ned heller, men det er et eller annet å finne en bevisst holdning til det, og tenke, ja, hvordan vil vi ha det i vår familie da? Og så kan jeg stille spørsmål, og kan jeg snakke med flere andre foreldre, hvordan skal vi faktisk gjøre dette, eller er det noen måter vi kan begrense det på, eller? Men det å kutte det helt av, sånn som guttene som er på skolen snakker jo om Fortnite, eller snakker om alle mulige spill, og har ikke du noe forhold til det, så er du fort utenfor. Så det der å finne denne gode balansegangen, og det kan være mange andre spill også, men jeg var jo på, der er en sånn, noe som heter Haven, det er sånn e-sport, folk som driver og skal prøve å få til det organisert i Stavanger. Og jeg var på sånn sommertilbud nå i Sørmarka Arena, da hadde de 40 maskiner, 40 stoler, 40, vanvittig kult opplegg, og der kunne du komme og være sosial, og spille enten for deg selv, eller i team. Der jeg fikk god veiledning av voksne, der var noen som kunne dette her, som kunne snakke med deg om det, og komme inn med innspill. Og det, tenker jeg, er noe av løsningen. For du blir ikke sånn i en kjellerstue for deg selv. Det kan være mange psykiske utfordringer med det. Og det er gjerne slik at, sånn som sønnen min sa da, når du ikke kommer helt tipptopp på fotballen, eller helt tipptopp i disse her kravene til konkurranse og alt dette her, så kan du begynne å spille spill på ditt nivå. Og så spiller du deg oppover.
For han er jo flink i dette, har jeg forstått.
Ja, han er blitt det, ja, på sikt.
Han brillerte ganske mye inn i dette, ja. I forhold til kanskje enkelt andre ting som han hadde prøvd på.
Ja, nemlig.
Og så tenker jeg på det som jeg kjente meg så igjen i det der med at jeg snakker ned det der med skjerm og spilling og gaming. Og da automatisk så snakker jeg jo også ned det som
ungen min
likte. Ja. 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 Så jeg har jo måttet gått min vei jeg også i dette her, og det er jeg heller jo fremdeles på å forstå meg på det. Men jeg har reist og sett meg ned i lag med meg, eller jentene, og har lært meg Minecraft, jeg har lært meg disse tingene, mannen min spiller mye med dem, bare for å være en del av det og spør, liksom. Men de vet at vi har ganske klare grenser på det da, og vi er nok av de foreldrene som er tilbakeholdende på mye i forhold til mange andre, men det er mange som klager mye på at ungene bruker mye tid på skjerm, men jeg tror at det som vi kanskje oppdaget var det litt vi kjøpte den Nintendoen da, er at det er ikke bare å si til de slutt med skjermen, og så skal de liksom ikke få andre
alternativ. Hva skal de gjøre da?
Så da har vi faktisk funnet ut at meg og mannen min, vi er nødt til å være deres alternativ til denne skjermen. At vi går ut, finner på noe, leser for dem, spiller andre spill med dem, vanlige spill.
Nemlig.
Og det tenker jeg liksom, det er ikke bare å si slutt med det, og så ikke tilby noen form for andre ting.
Sant? Det er et veldig godt poeng.
Så jeg tenker at det har jeg lyst til på en måte å bare si, at det ble vår oppdagelse i dette halve året nå, med, for nå vekster de til.
Men det er veldig viktig, og jeg tenker at jeg sier ofte at det er vi som foreldre som er ansvaret for klima i heimen.
Ja.
Vi er veldig opptatt av klima i verden eller. Og vi snakker sjeldent om klima i heimen. Men det er meg og deg som mor og far, og vi som er de voksne i heimen, det er vi som setter standarden for jordsmonnene i heimen, og hvordan de skal vokse. Og hvis vi har et dårlig klima, og at vi ikke klarer å se noe positivt, og bare rakke ned, og det blir, negativiteten blir fremtredende, så er det er ikke ungene sin feil. Det er vi som faktisk må ta det ansvaret, og være de ledere i heimen som vi tenkte å være.
Ja, veldig bra poeng.
Ja. Takk for at du deler, for det er jo ganske personlig på en måte å måtte innrømme at dette takler jeg ikke helt, så jeg synes det har vært veldig fint å høre på deg på YouTube der, og at du viser sårbarheten som var ja, rundt der.
Ja, og da er jo, nå er jeg jo en stolt gamermamma. Det var jeg jo ikke før. Jeg var en skamfull gamermamma lenge, og syntes det var skikkelig utfordrende at, å fortelle om det, og så at jeg viste det efter med dette hjemme. Jeg sa ikke det til noen. Men så begynte jeg å dele det med en venninne, og så kom jeg frem til at vi hadde samme utfordringer begge to, og så ble det litt mer. Så jeg oppfordrer deg, hvis du sitter inne her og hører på, og tenker, hva skal jeg gjøre? Begynn å snakke med noen om du har tillit til, og hjelp hverandre. For vi trenger hverandre i det å være foreldre, og særlig overfor den utfordringen her også.
Ja, veldig viktig. Ja. Det er en god oppfordring, Ann-Kristin. Det der med å finne noen så du kan snakke sammen om det som er vanskelig, det som er utfordrende, uansett hva det måtte være. Mm. For det, jeg merker jo selv at når det er ting som er utfordring, og det er ting som er skambelagt, så er det så mye lettere at jeg holder det til meg selv, i stedet for at jeg på en måte får, dette skjedde, og dette er det som jeg egentlig ikke vil skal skje, hva kan jeg gjøre for at det ikke skal skje igjen? Hvor valg kan jeg ta for at det noe, at endringen kommer fremover, sant? Mm. Så det å finne venner eller folk som man stoler på og snakker ut om ting, det tror jeg er utrolig viktig i den prosessen der.
Men så er det også litt vanskeligere når du får større barn, fordi at vi er ganske åpne når ungene er litt mindre.
Ja.
Og da snakker vi ganske lett om han sover jo ikke, eller han spiser ikke, eller hun er liksom, ofte når hun kommer til trassalder, og nå er jo den fasen, og den fasen. Så kommer de opp til sånn 10- og 11-årsalderen, og da blir det litt mer personlig, for de er jo til stede, og de kan oppfatte, og de måtte se jo hva vi snakker om. Og det å gjøre dette her på en respektfull måte overfor ungene, og ikke bare liksom gi det ut til alle, eller snakke til alle om det, og i det hele tatt, men gjøre det på en respektfull måte, og samtidig innrømme at dette krever det. For jeg tror det kanskje, når du kommer til 10-11 års alderen, det er da vi har mindre kontakt med hjelpeapparatet gjerne, eller ikke helsestasjonen som ikke lenger, det er så mange ting, og vi har jo...
Står litt foran deg selv.
Ja, du står litt foran deg selv, og det tenker jeg, her må vi hjelpe hverandre som foreldre. Og særlig det her når du kommer i tenåringsalderen, og jeg husker jeg grudde meg så til å bli tenåringsmor. Jeg tenkte, det kommer jeg ikke til å klare. Tenk på alle de tingene, alle utfordringene og alt som skjer. Og så har jeg jo tenkt da i denne satsen, så var det en som jeg snakket med, som sa, men vet du hva? Det er jeg sikker på at du klarer det. Og bare at hun sa det til meg, tenkte jeg, ja, det er jeg sikker på at jeg klarer. Det kan gå fint.
Rett er det godt.
Ja, og så har jo vært enormt viktig for meg å be for ungene mine. Og jeg har jo hatt enkelte bibelvers jeg bedt for hver enkelt unge. Og Gud kan jo vise deg hva ditt barn trenger. Sånn som han eldste, det var et her med å styrke hans indre menneske. Og det jeg sett har vært viktig for han. Mens han nummer to i forhold til gaming, han er så, på en måte trygg i det han holdt på med sannsett, altså. Men han trenger lys for sin fot og lykt for hans sti. For han kan nå være seg ut på det. Ja, ikke sant? Og så var datteren min, hun bevarer hjertet framfor alt. Fordi at hun er sånn som lett kan ja, være litt følsom og ikke alltid synes det er like enkelt. Og så hun nummer fire da, hun er en sånn her, ja vel, dette skal jeg klare, så salme 100 har jeg bedt for hun. Og at det skal være fra slekt til slekt, at hun skal på en måte få den arven som vi har med oss. Så det å sette navnet til ungene inn i bibelvers, be Gud om å vise deg bibelvers som skal be for ungen din. For Gud vet hva ungen din trenger, og det er ikke alltid du vet. Det er ikke alltid jeg vet. Og det der var sånn en enorm befrielse for meg. Og det er klart, i russetida, og herlighet, og alle ting som skjer, så har jeg bare holdt meg fast i stolen og sagt, kjære Gud, nå må du bare passe på det der de er ute, og kjøre bil, og er ute med alle andre, og dette kan gå fort gale. Ja, det er våre utfordringer. Jeg har ikke våre beineveier, og det er det ikke. Og en kan ha lagt grunnlag, og man ser, er det klart, det skal finne seg selv, og du skal på en måte utfordre ting, og i det hele tatt.
Men jeg tenker, det å stole på Gud, Anne-Kristin, det handler jo om å gi opp litt kontroll, sant? Og det er jo musikk i mine ører å høre når du forteller om disse bibelversene som du ber over dine barn. For jeg tror noen av de største tingene vi kan gjøre for våre barn, det er å be over dem, vokte over dem i bønnen, sant? Og jeg har stor tro på bønn, bare fordi jeg opplevde det selv. Jeg ser hvor ufattelig viktig det er, både når det gjelder barn, når det gjelder relasjoner, familie, men også når vi drar det helt ut, politikk og nasjonen vår, alt dette, der er, vi har gitt et oppdrag som gjelder oss alle, det å våke i bønn og leve og våken, sant? Og det gjelder også i heimen. Det gjelder også for våre unger som på en måte blir kastet midt ut i en rå verden, og skal på en måte ta til seg alles inntrykk, og så skal du finne ut av hva er det jeg egentlig står for, hva er det som er viktig for meg, og så skal du orientere deg ut fra det, og ta valg basert på det. Det er ikke enkelt.
Nei. Og så har du med deg din egen historie.
Ja.
Og den historien kan jo være med ulike erfaringer. Mange har gode erfaringer, og mange har sårbare og vonde erfaringer og i, fra heimen du vokser opp i selv. Og du har litt tro på det der med å ta et litt oppgjør med din egen historie. For det er klart at det er trygge ting i deg når ungene opplever ting. Blir avvist hvis du selv... Jeg opplevde selv å bli ganske avvist som barn. Av venninne, for vi var en liten bygd, og det var ganske få. Så jeg var ofte tredje jul på vogna, og hadde den med meg ganske mye. Og da var ikke det vanlig å snakke om det, så jeg hadde liksom ikke snakket om det. Jeg kom opp i 30 årene, og hadde fått to gutter. Og noen av de, så var det forskjellige situasjoner som oppstod. Og de ble avvist, eller ble snakket til på en litt ufine måte, og alt dette her av andre kompiser, og litt sånn. Da måtte jeg gå i meg selv og finne, hva har denne med avvisningen gjort med meg? Hvordan skal jeg forholde meg til mine barn i forhold til det? Og da måtte meg og mannen min dele litt på det. Det var en del ting han bare måtte ta, for det ble for følelsesmessig for meg. Og det med å kjenne seg selv midt i dette her, det er også en viktig del.
Hvordan håndterte du det da?
Hva tenker du på?
For eksempel når du kjente at det ble for følelsesmessig for deg.
Nå sa jeg til Steve, mannen min, vet du hva, dette kjenner jeg. Skal vi jobbe videre med dette her? Fordi på noen sånn, han ene sønnen min snakket litt rart, for han var gebrokket norsk og nynorsk og engelsk og hele pakken. Dette må du ta deg av. Og da bestemte han seg, vet du hva, jeg skal bare styrke han. Jeg skal snakke han fram. Jeg skal jobbe med dette her over tid. Og så endret det seg faktisk. Men det der med å på en måte si, vet du hva, det klarer jeg faktisk ikke alene.
Nei.
Eller dette må vi gjøre sammen, eller dette får du ta deg av. Og så måtte han gjøre det på sin måte da, og det er jo det da, å gi opp kontrollen til ektefellen. At han faktisk måtte ta det på sitt vis. Noe kanskje ikke alltid var like enig i, men jeg måtte jo erkjenne det.
Det tror jeg er en, der må vi mest ha en episode om en gang det der med en familie etter Guds hjerte da. At vi har skapt så fantastisk forskjellige mor og far og skal få lov å få finne ut av de lag da, og bedre om hverandre sine styrker og svakheter og utfylle.
Ja.
Men det er da tenker jeg i forhold til når du, hvis du ikke peier meg,
det er jo gul kopp og gult negler. Det er ikke en måte på hva gult det var her i dag, altså apropos det med politisk da. Fordi at når jeg nå har da vår mor og opptatt fire barn, jeg er sosialarbeider, du sa at jeg hadde ganske mange ting som jeg har gjort, og oi, sånn tenkte jeg gjort så masse, så har du jo noe med deg inn i politikken også, og jeg tror på det at det livet du har levd, det er du også, det ønsker du å formidle i det politiske. Og selv om ikke du alltid får det i sånn konkrete saker, så ligger det noen grunnleggende verdier i deg som menneske, fordi du har levd et liv. Og livet har røynt oss alle sammen på ulik vis, med ulike ting, og ingenting er beinveien. Så det tenker jeg også, det der å ha møtt ulike situasjoner, gjør at du er rustet til å kanskje stå i brodden, eller stå i spissen for å fronte saker. Og så er det slik at jeg hadde ikke trodd for 10 år siden at jeg skulle være der jeg er i dag. Men det er heldigvis slik at en vokser med oppgaven. Og det må en hele tiden tenke, så tenker kanskje nok så høpet her, hadde aldri klart det. Nei, det kan godt hende, ikke sikkert du skal det heller. Men kjenner du et litt sånn, dette var interessant, dette pirrer meg faktisk til å kanskje ta et steg ut og gjøre noe, så vil jeg absolutt anbefale.
Ja, for vi skal alle få gjøre noe.
Ja.
Så er det bare å finne den veien.
Ja.
Hva er det Gud tenker, liksom?
Ja. Og så gi respons på det, tenker jeg. For det er jo egentlig det handler om også, at vi gir respons på det vi kjenner i vårt hjerte. Det vi kjenner på at vi skal ta tag i. Når vi gjør det, for veldig ofte så blir det med at man blir litt passive. Men du har i hvert fall tatt tag i tingene, Kristin. Når du har kjent på at jeg vil være, altså, nå er du jo veldig opptatt også av at troen skal få en plass i det offentlige rommet,
ja,
sant? At det skal få lov å bli en ressurs, sant?
Mm.
Og da jobber du liksom aktivt. Hvordan kan jeg gjøre for at det skal bli det? Nå så jeg at dere har et intervju i Aftenblad med deg og din mann. Og det er forskjellige måter. Man har alle en plattform for påvirkning og innflytelse der vi er. Og den ser forskjellig ut fra person til person. Men det handler jo først og fremst om å, i stedet for å trekke seg vekk og bli passive, så handler det om å benytte de små tingene som man har rundt seg. Så vokser man, sånn som du sa. Du så aldri for deg at det kom til å bli sånn som det er i dag. Men det var ikke allikevel noen begrensning. Du begynte der du var. Og det tenker jeg er et veldig bra utgangspunkt. Bare at man er villige, at man er positive. For blir man for innovervent på en måte på hva man ikke får til eller ikke strekker til med, da stopper det oss opp, og så begrenser det oss. Og jeg må jo si at etter å bli litt, høre deg, Anne-Kristin, så ble jeg veldig optimistisk. Og jeg kjenner jo at det handler ikke bare om politikk. Det handler veldig mye om politikk, men det handler mye om personer også. Av folk som vi får inn i posisjoner, både på kommune, fylke og nasjonal plan. Det har faktisk noen ting å si.
Ja, det tror jeg nok at en skal også tenke. Hvem er det jeg faktisk synes er kjekke? Hvem er det jeg liker? Hvem er det som appellerer til meg? Så det er viktig.
Ja.
Når du sa hva du gikk litt til kampen for nå da, i valget, valgkampen, så nevnte du på at du brenner for dette med psykiske helse for barn og ungdom. Og det traff jo meg litt. Jeg er så glad i ungdommene. Og det tror jeg er på sin plass.
Det tror jeg også.
Ja.
Og da har jeg en sånn liten dette med å heie på foreldrene. Fordi at det er det noe vi kan hjelpe foreldrene til, så det forebygger psykisk helse, eller hjelpe foreldrene til å være de trygge og gode voksne, for det skaper trygge og gode barn og ungdommer. Og så er det noen som trenger hjelp til det, og det er helt fint, men 90% av oss klarer det veldig godt selv, men vi må bare tro på det, og hjelpe ungdommene våre, og tørre å være tilgjengelige og snakke med dem.
Tusen takk, Anne-Kristin, for at du ble med oss i dag. Nå går tiden fort, og du er jo som sagt, du kommer fra en debatt, og du skal sikre på noen ting
videre. Jeg skal det faktisk
i dag. Ja, du skal det! Og det er jo veldig kjekt at vi har fått litt tid sammen med deg, og at våre lyttere har fått blitt kjent med deg som person.
Så tusen takk for at du ville overkomme.
Ja, det var bare kjekt.
Det er den på vår side, og lytteren på siden.
Yes, det er det virkelig, altså. Så håper jeg at det alle stemmer, i alle fall stemmer, og stem strategisk.
Stem strategisk, det er veldig viktig denne gangen.
Og spør du meg personlig, så er det ikke lagt skjul på det, hva jeg mener, eller hva jeg brenner for. Men jeg har også bare lyst til å oppfordre virkelig til dere som tror på bønn, som er troende. Vær med å be framfor valget, spesielt. Vær med å be for de som står i fronten og de som står i bresjen for dette, for de trenger det. Du står kontinuerlig med valg, og du blir stillt spørsmål, du står i debatter, og du står i så mye. Og det å få lov å kjenne en styrke fra innsiden, og kjenne en kraft som kommer fra Gud, det er stor styrke. Jeg har selv vært med som i KrFU og var veldig engasjert, selv om jeg aldri gikk videre til det planet der, men det er også bare å vite at en kan få være der en er med en mening og kjenne at det, ja, Gud vil gi meg kraft og styrke og visdom, og vi som er rundt, vi kan være med og stå sammen i bønn med velsignelser og gode ord. Så med det så ønsker vi deg, Anne-Kristin, og dine partifeller lykke til i valget, og må det bli til det beste for vår nasjon og vårt fylke.
Ja, tusen hjertelig takk.
Ja.
Da sier vi takk for denne gang.
Yes.
Og snakkes.